Pasaules industriāli attīstītāko valsti jeb G7 divu dienu neformālajā sanāksmē netālu no Londonas, finanšu ministru un centrālo banku vadītāju sarunās viens no centrālajiem tematiem bija globālās ekonomikas atlapšana. Tostarp svarīgu lomu ieņēma diskusijas par izaugsmas stimulēšanas un taupības pasākumu samērošanu. G7 grupā ietilpst ASV, Vācija, Lielbritānija, Japāna, Itālija, Francija un Kanāda. Kamēr ASV ir novērojama ekonomiskās izaugsmes atgriešanās, šai pus okeānam Lielbritānijai un Francijai klājas krietni grūtāk. Pēdējā laikā Vašingtona aicinājusi Eiropas valstis piebremzēt ar bargu fiskālo konsolidāciju un taupības pasākumiem un uzskata, ka tas palīdzēs izvairīties no lielāka kaitējuma nodarīšanas ekonomikai. Īpaši attiecībā uz eirozonas grūtībās nonākušajām valstīm. ASV uzskata, ka Vācijas virzītā stingras taupības politika pasliktina reģiona recesiju, nevis to mazina. Lielbritānijas finanšu ministrs George Osborne sestdien pēc samita noslēguma norādīja, ka valstu līderi centušies vienoties par vidusceļu starp ekonomiskas stimulēšanas pasākumiem izaugsmas atjaunošanai, vienlaikus samazinot valdību dažkārt lielos parādus. Abas lietas ir nepieciešamas, bet jautājums ir, kā tās samērot. Kā paziņoja Osborne, samita dalībnieki vienojušies, ka ir svarīgi stiprināt fiskālo ilgtspējīgu, nodrošinot katrai valstī konkrēti piemērotākos fiskālās konsolidācijas pasākumus. Osborne vadībā arī Lielbritānija ir pieņēmusi lēmumus samazināt valsts budžeta tēriņus. Viņš atzina, ka divu dienu diskusijas ir apstiprinājušas, ka priekšā joprojām ir daudz izaicinājumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu globālās ekonomikas atkopšanos.
Labā ziņas ir, ka pasaules ekonomikā ir atgriezusies zināma stabilitāte un pārliecība. Tomēr mums vēl ir daudz darāmā. Un, kā esam redzējuši pēdējos gados, Lielbritāniju ļoti ietekmē notiekošais mūsu kaimiņu valstīs.
Arī Starptautiskais valūtas fonds, kaut gan atbalsta Londonas centienus samazināt tēriņus, aicina Lielbritāniju mīkstināt bargo taupības pasākumu programmu. Arī Francija, vairāk pieslējusies ASV uzskatam, ka Eiropas Savienībai ir vairāk jāpievēršas ekonomikas stimulēšanas pasākumiem. Runājot par finansēm, G7 līderi arī vienojušies, ka ir nepieciešams apvienot spēkus cīņai pret nodokļu nemaksāšanu. Osborns norādīja, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Aplēses liecina, ka nodokļu paradīzēs kopumā paslēptu vairāk nekā 30 triljoni ASV dolāru. Gaidāms, ka aizsāktās diskusijas turpināsies nākamajā mēnesī Ziemeļīrijā paredzētajā G8 samitā, kurā piedalīsies arī Krievija. Gins Amoliņš, Latvijas radio.